Ek voel nie baie lus om daar bo te staan vanmôre nie. So. Mense, ek dink is belangrik dat ons vandag ontspan. Dis nie 'n formele diens nie, al die formele hou soos op die kamp. So ons gaan gemaklik wees. Ek wil so ver gaan as om te sê, as jy regtig my wil onderbreek, dan is jy welkom om my te onderbreek. Want ek wil nie, ons moet gesels oor 'n gedeelte wat nog vir my baie belangrik is. So ek wil gee, ons moet gaan kyk na Kolossense en ons gaan kyk na hoofstuk 2 in die boek van Kolossense. En terwyl ons Kolossense toe gaan, wil ek graag net so 'n stukkie agtergrond gee van die boek van Kolossense. Kolossense is 'n gemeente waar Paulus nooit by was nie. Hy het die boek vir hulle geskryf. Dit was 'n plant wat gebeur het vanuit mense wat hy opgelei het, maar hy self het hulle gesig nooit gesien nie. Maar Kolossense het sy eie probleem gehad. Kolossense het mense gehad wat vir hulle beginne probeer het om te vertel in die eerste plek, daar's geheimenisse wat jy nodig het om te ken, en veral geheimenisse oor engele, want dan sal dit jou meer heilig maak en dit gaan jou groter Christen maak. Die ander gedeelte van die probleem wat hulle gehad het, daar was mense wat die godheid en die mag van God in vraagteken het. Ja, Jesus was groot profeet, maar was hy regte God? En Paulus skryf hierdie boek en dis die twee vrae en gevare wat in die boek van Kolossense aangespreek word. So as ons wil kyk na doktrin, dan moet ons kyk hoe gebruik Paulus in sy brief aan Kolossense die verduideliking oor die evangelie, want hy skryf dit vir mense wat hom nooit gesien het nie, en om daai rede spel hy goed uit wat op ander tye uitgespel is nie. Want julle sien, solank as wat daar mense is, sal daar verdraaiings wees. Solank as wat daar mense is met opinies, gaan hulle opinies wil groter maak as die Here sinne. En ons het nodig om dit te verstaan, ons is nie in 'n ander tyd nie. Ons is in 'n soortgelyke tyd waar daar vrae gaan kom rondom dit wat jy van die Here af gekry het. So ek wil hê, kom ons gaan na Kolossense toe. Hy sê, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. So hy skryf vir ons. Ons het nie sy gesig gesien nie. So hy skryf vir ons. Hy sê dat julle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekering van insig om die verborgenheid te ken van God die Vader en van Christus. Wat spreek hy aan? Hy gaan met ons praat oor die verborgenheid en oor wat God, die Vader en wat Christus is. Hy spreek dadelik die godheid aan. Hy bring vir ons dadelik die feit in dat Jesus is deel van God, is deel van die Vader, en dat alles, hy gaan verder vir ons verduidelik, dat alles in hom en tot hom en deur hom vir ons geskied, sodat ons die werklike waarheid en kennis kan hê daarvan. Hy sê, hy gaan met ons praat oor die mystery, oor die geheimenisse. Hy sê, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. Hy sê, dit sê ek, so dat niemand mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Geliefdes, ons het nodig om te verstaan dat Paulus met 'n groep mense praat wat hy soos kinders aangeneem het, maar nie die fondasie van gelê het nie. En so dikwels in ons hele wandel met Christus is ons vraag, hoe belangrik is Paulus? Hoe belangrik is Timoteus? Is dit nodig om die Ou Testamentiese feeste te hou? Mense, ons is gedurig gekonfronteer met verskillende goed en Paulus bring vir ons perspektief uit die skrif uit. Sekere goed is vir die Jood absoluut noodzakelijk. Sekere goed is vir die heiden belangrijk. En hy kom nou en dan sê hy vir ons, die geheimenis waarvan die gepraat word, die geheimenis wat in ander plekke in die Bybel na verwys word, is die feit dat die nie Jood gered kan word. Dis een geheimenis wat hulle nie geken het nie. As ons kyk na die Hebreeuwse godsdienst, die volgens die Hebreeuwse godsdienst, toe Moses die wet gekry het, was daar geen saligheid buitenkant die Jood nie. Dis net die Jood wat besny was, wat gered kon word deur die wet. Maar toe Jesus kom, is daar een geheimenis geopenbaar, en mense, daai groot geheimenis in die eerste plek was aan Paulus geopenbaar. Petrus het dit gekonfronteer gehad daarmee, toe God die laken laat neerlaat, en hulle na die, hy die onreine diere moes slag, en die Here vir hom sê, wat hy heilig gemaakt het, mag niemand verander nie. Maar Paulus, nadat hy tot bekering gekom het, is dit baie interessant, hy het nie na die apostels toe gegaan vir lering nie, hy het hom afgesonder vir 3 jaar, in 3 jaar het Paulus by die Here geleer, en nadat hy klaar geleer is, is hy terug na die apostels toe, en hy het sy leer aan die apostels voorgelê, so dat hy vry kon gestel word. Hoekom mense? Dit is vir my baie belangrik dat ons verstaan, want ons, dit spreek dadelijk die posisie van die apostel aan. Want die eienskap van die apostel is, hy moes Jesus ken. Hy moes Jesus gesien het. Paulus het Jesus nie gesien, want hy het op die toneel gekom, min of meer toe Jesus gekruisig is, eerst daarna. Hy was een wetsgeleerde, hy was een van die ouwens wat op die voete van Gamaliel geleer het, een van die grootste geskrifgeleerdes. Maar die geheimenis wat die Here vir hom gesê het, die evangelie, die Nuwe Testamentiese evangelie, is nie meer net vir die Jood nie. Ons wat hier so sit, ek weet nie, is daar een van ons wat Joode in ons voorgeslagte het. Ek wil amper sê, allemaal van ons is afhankelijk van hierdie geheimenis wat God aan Paulus geopenbaar het, dat die evangelie deur Christus Jesus my vrygekoop het. En mense, die feit dat ek nie onder die Joodse evangelie ingekom het nie, bring een heeltemal ander perspektief in my lewe. Ek word nie gered omdat ek die wet hou nie. Vir die Jood het God die 10 gebooie, die gebooie wat Moses van die tafels van die berg afgehaal het, was die enigste manier waardeur die Jood gered kon word. En hy moes offers bring. Hy die tempel nodig gehad, as hy nie die tempel het nie, kan hy nie offer nie, as hy nie die as van die rooi koei het nie, kan hy nie versoening kry nie. Die Joodse volk was 'n uitverkorene volk, maar hy was uitverkore met 'n klomp beperkings. Hy kon nie in die vryheid beweeg wat ons in beweeg nadat Jesus ons vrygekoop het nie. Hulle was noodwendig uitgeverkore en hulle was baie trots op die feit dat hulle die uitverkore volk is. Nou mense, nou moet julle my verskoon, maar ek is maar Afrikaner. En ons Afrikaners dink ook mos, ons praat die hemelse taal. Ons dink mos maar, dat eintlik is ons maar baie parallel met die Joodse mense. Die Here is vir ons net so werklikheid as vir die Jode. En omdat hy vir ons so werklikheid as vir die Jode is, kan ek maar die Joodse systeem aanvaar. Die waarheid is, ek kan nie uit die Joodse systeem gered word nie. Ek het die nuwe verbond van Christus Jesus nodig om gered te word. Ek moet my verlaat op die feit dat daar 'n mystery was, dat daar 'n geheimenis was wat my kon vrykoop van die wet wat my moes hemel toe vat. Nou, as jy nou vir my wil vra, hoe moet die Jode nou gered word? Dis 'n ander vraag. Ek dink die belangrike ding is, daar is geen redding buitenkant Jesus nie. Al is jy een Jood, jy gaan nie die wet kan hou nie, jy gaan nog by Jesus moet uitkom om gered te word. Maar vir my en vir jou, ek het nie nodig om deur die wet te kan gered word nie. Ek het gedink toe ek getrouwd is, ek is die volmaakte man. 15 jaar later agtergekom, my vrou dink nie so nie. baie van ons dink ons is die volmaakte Christen. Maar as ons werklik in die spieël gaan kyk, dan weet jy in die Here dat jy is nie volmaak nie. Ek kan nie gered word op grond van die feit dat ek volmaak is nie. Ek kan alleenlik gered word op grond van die feit dat Jesus Christus het die volmaakte offer gebring toe hy my vrygekoop het. En dis wat Paulus net hier aangaan, net hierna, dan sê hy vir ons, maar as jy dan nou gered is deur die genade, as jy dan gered is omdat Jesus die prys betaal het, lewe dan al. Ons lees dit, ons verstaan dit, maar ons verstaan nie wat hy vir ons sê nie. Hy sê as jy genade nodig gehad het om gered te word, het jy genade nodig om in Jesus te wandel. Jy gaan nie nou deur die wet te hou, kan dit reg kry om nader aan God te kom nie. Jy moet deur die genade proses wat God in werking gestel het, het jy nodig om nader aan Christus te kom. Wat beteken dit? Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, dat wanneer jy Jesus aanneem, dan verwyder hy jou hart van klip. En dan gee hy vir jou hand vir hart van vlees. En dan waar die wet op kliptafels geskryf was vir die Jode, word dit in my en jou hart geskryf. Nou, ek het Jesus baie jonk leer ken, wat baie groot genade van hom is. Ek is 'n baie harde kop. En ek weet nie of ek sou geluister het as die Here my langer kans gegee het nie. So hy het my jonk gekom al. Maar wat ek geleer het in my lewe, hy wat die wet probeer hou en dit deur wilskrag reg kry, sy lewe lyk van buite baie dieselfde as hy wat deur die geloof lewe. Want as die wet van die Here op jou hart geskryf is, word jou lewe gelewe uit 'n verhouding met Jesus uit. En wanneer jou lewe uit 'n verhouding met Jesus ontwikkel het, gebeur daar snaakse goed. Want jy sien, toe ek Mariaan ontmoet het, het ek baie hard probeer om die perfekte man te wees. Maar wat ek agtergekom het, as ek Jesus toelaat om deur my te lewe, word ek baie meer aanvaarbaar. Hoekom? Want hy verander my van binne af, want hy het die wet op my hart geskryf. En as hy die wet in my hart geskryf het, dan lyk die uiteinde van jou lewe baie soos die ou wat die wet probeer hou, maar daar's 'n groot verskil. Die ou wat onder die wet sit, is die heeltyd 'n negatiewe situasie. Want wat sê die wet? Hy sê as jy oor die rooi lig ry, dan kry jy 'n boete. Kry jy 'n bonus as jy oor die groen lig ry? Glad nie. Die wet het net 'n negatiewe effek. Jy gaan of te hom doen of jy gaan gestraf word. As jy onder die wet gered wil word, dan sê die skrif as jy een foutjie maak, is jy onder veroordeling. As jy onder die geloof werk, dan begin jy lewe vir Christus, en soos wat jy lewe vir Christus, verander jou lewe om meer soos Jesus sin te lyk. Maar weet jy wat gebeur dan? Elke keer wat jy dit reg kry, dan sê die Here, ek is lief vir jou. Ek word nader aan hom getrek. Want my lewe weerspieël vandag meer Jesus as 'n jaar gelede. Dit kom nie van buite af nie. Dit kom vanuit die verhouding. Toe ek vir Mariaan begin kuier het, het ek baie vinnig geleer, jy kyk nie oor haar skouer vir ander meisie nie. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar hulle hou nie daarvan nie. Hoekom? Jy verander, want daar het liefde in jou hart gekom. Nou kom daar ander prioriteite in jou lewe. Nou gebeur daar goed wat van binne af 'n verandering maak. En dis wat Jesus wil hê. Hy wil hê ons moet in geloof kan wandel. Ons moet in geloof en in verhouding kan wandel, sodat die liefde wat hy in my hart geskryf het, na buitekant kan kom. Die wet het vir my nie meer 'n impak nie. Toe ek Jesus aangeneem het, het die wet sy gehou vas oor my verloor. Die wet is daar, want voordat ek Jesus aangeneem het, sê die wet dat as ek die verkeerde ding doen, gaan ek nie hemel toe nie. So die wet het 'n impak gehad in my lewe totdat ek gekies het om Jesus aan te neem. Nou wat belangrik is, nou sê die Bybel, nou dat ek in Christus is, gaan my verhouding met Jesus bepaal of ek hemel, hoe waar ek staan in die hemel. Nou julle sien, as ek vir die meisie oor Mariaan se skouers sou kyk, het ek niks verkeerd gedoen nie. Wettiglik is ek veilig, maar vanuit die verhouding uit is dit nie meer aanvaarbaar nie. Omdat daar 'n liefdesverhouding is, gaan ek nie iets doen wat haar hart seer maak nie. En dis dieselfde geld met my en jou as ons in Christus deur 'n verhouding met hom wil leef. Eintlik word die vereistes van jou lewe groter. Want ek kan nie bekostig om my verhouding met Jesus te laat skade ly nie. Wat ek agterkom is ek moet so versigtig loop sodat ek my verhouding kan stewiger maak. Maar ek doen dit nie onder dwang nie. Ek doen dit omdat Jesus my werklikheid geword het. En dis wat Paulus probeer sê. Hy sê, die eerste ding wat jy moet weet, is dat jy het 'n geheimenis. Nie 'n fairy tale van hoe meer jy weet van die engele, hoe beter kans het jy op 'n spesiale lewe nie. Nie 'n fairy tale oor wat jy hierdie tipe feeste moet hou, want as jy hierdie feeste hou, dan gaan jy eintlik veilig kom nie. Nou ek sê nie, jy mag nie die feeste hou nie. Hoor my mooi. Die waarheid is, al die Joodse feeste was met 'n verwagting van dit wat moes gebeur, Jesus se manier waarop hy vir die Jode gesê het, wat die ewigheid se manier is om dinge te doen. Daar's net een fees van die Jode wat nog nie uitgevoer of vervul is nie, en dis die wederkoms. So daar's nie, dis nie 'n fout om die feeste te hou nie, maar die fees het vir my en vir jou as Christen nie 'n impak behalwe om te sê ek erken dat dit is verby nie. 'N Fees is nie meer deel van my lewensgeestelike wandel nie. Die fees is net 'n erkenning van Jesus het 'n pad geloop en hierdie feeste is verby. Vir die Jood is dit anders raak. Vir die Jood is dit 'n situasie. Kom ons kyk na nagmaal. Die Jood hou Pasga. In die proses wat hy Pasga hou, het hy 'n sakkie met 3 broodjies. En wanneer hulle die broodjie breek, dan haal hulle die binneste, die middelste broodjie uit en dan breek die middelste broodjie. En hulle gebruik hom. Hulle weet nie hoekom hulle in die middelste een gebruik nie, dis nie maar die regte een om te gebruik. Maar vir ons wat in Jesus is, weet ons, dis Vader, Seun en Heilige Gees, die middelste een is die seun wat gebreek is. God het vir hulle die waarheid gegee, maar hulle het uit vir hulle versluiering gegee, dat hulle dit nie kon, maar hy het vir ons die sluier afgehaal. Ons kan nie teruggaan onder die versluiering nie. Ons moet aangaan met die lig wat die Here vir my en vir jou gegee het. Nou is die vraag wat hy vir ons verder wil beantwoord, is hy wil die vraag antwoord, watter posisie is Christus? Is dit soos die Mohammedane sê, dat Jesus was 'n goeie profeet, hy het meer goed reg gekry as wat Mohammed reg gekry het, maar hy was net 'n profeet? Of is dit wat ons weet, dat Jesus is God, is die Vader, is die Heilige Gees, want hulle is al die pad een. Mense, daar word gesê, wanneer jy bid, dan bid jy na die Vader toe, in die naam van Jesus. Maar ek wil vir jou sê, Jesus en die Vader is en die Heilige Gees is een. Alhoewel hulle funksie verskil, verander dit nie of jy my op my eerste naam, of op my tweede naam, en of jy my van my noem, ek gaan weet dat jy praat met my. As ek in Christus Jesus is, en ek praat van die Vader, en ek bedoel eintlik Jesus, of ek praat van Jesus, en eintlik bedoel ek, dis die werking van die Heilige Gees, hulle gaan weet, die drie eenheid gaan precies weet, waaroor praat ek, met wie ek praat, en hulle gaan nie daardeur verward wees nie. Maar vir my en vir jou wil ons beginne om impak te lê. Hoe meer korrek ek bid, hoe meer korrek ek optree, gaan ek nader aan die Here wees. Mense, daar's mense wat nie baie slim is nie, maar hulle het 'n naby verhouding in Jesus en hulle gebruik nie die regte woorde nie. Ek was vreeslik gestig deur 'n getuienis wat ek jare terug gelees het van een van die groot predikante, ek dink amper dit was Moody of een van hulle, hoe hy by Jesus uitgekom het. Een van die groot ouens, so Smith Wigglesworth, het tentdienste gehou en hulle het begin tent opslaan en daar was 'n ouetjie wat vertraag was, wat daar na hom toe gekom het en gesê het, kan hy help? En die ou het so die ouetjie gekyk en besluit, hy weet nie wat vraag vir die vertraagde ouetjie om mee te help nie. So hy sê toe vir hom, kyk wat kan jy doen en dan doen jy dit. En hy het daar rondgeloop. In die tussentijd was daar 'n prokureur wat vreeslik dringend goed moes klaarmaak, maar as hy in sy kantoor sit, dan pla hulle hom. So hy het in die park op die bankie gaan sit. En nou werk hy op die bankie en die vertraagde ouetjie het by hom die bankie kom sit en toe sê hy vir hom, ken jy Jesus? En die prokureur sê, waarvan praat jy? Hy sê, nou maar gaan hel toe as jy wil, en hy staan op en hy loop. Nou, ons sou sê, dis die verkeerde manier van die evangelie bring. Maar hy kon nie verder met sy werk aangaan nie, want hoe meer hy probeer konsentreer op sy papierwerk, hoe meer maal hierdie ding in sy hart, as ek nie weet wie Jesus is, nie gaan ek hel toe. So, hy was daai aand eerste in die diens. Hy was al vroeg in die diens, voor die diens begin het, was hy daar in die diens. En toe die uitnodiging kom, was hy die eerste wat opgestaan. Op grond van 'n getuienis, wat ons sou sê, nie slim sou wees nie. Hy het daar vandaan af opgestaan, het sy prokureurskap neergelê, en hy het in die evangelie betrokke geraak, magtig vir die Here. Dis nie hoe goed ek praat nie. Dis nie hoe korrek ek praat nie. Dit is wat gaan in my hart aan. Wat kan die Here gebruik uit dit wat ek doen, om deur sy gees die werk te doen, want sonder dat sy gees jou trek, te vergeefs, dink jy gaan ergens uitkom. Wat ons nodig het om te verstaan, is daar is niks wat met my gebeur, wat God nie kan gebruik nie. Nie alles wat in my lewe gebeur is lekker nie. Nie alles wat in my lewe gebeur wil ek sê is, ek sê, wil amper sê die Here se plan is 'n wil nie. Maar hy kan alles gebruik. Ons het gister het ons iemand se huis gaan inseen. En nou praat ons met hulle, ek het die paartjie seker wat 15 jaar terug getrou, 20 jaar terug getrou. Sy was 'n pragtige kind van die Here, mooi dogter, kom uit 'n baie streng Christelike huis. Paale bly in Graafrinet, klein dorpie, hoë standaarde. Sy het Pretoria toe gekom en een van die reëls wat nogal vir my baie interessant was, dat haar pa het 'n reël gehad, geen man mag by haar kuier na 8 uur die aand nie, en hulle het nooit daai reël gebreek nie. Maar sy het swanger geraak. En dit was 'n krisis vir pa, was 'n krisis vir die familie. Die mannetjie self het op daai stadium so min of meer tot bekering gekom. Ons het hulle getrou. So omtrent 5 jaar later het sy lewe al hoe meer agteruit gegaan. Bly bid vir hulle. Ongeveer 'n jaar terug, begin van die jaar, het hy magtiglik by die Here teruggekom. En sy lewe het totaal verander. Maar nou wil ek ons met die prentjie kry. Hy het uit 'n lewe van gangster uitgekom. Haar lewe het hom verander, maar dit was 'n verandering wat van buite af gekom het. So my maand, toe hy by die huis kom, toe sy woonstel se deure toegesluis. En dit het hulle omtrent 3 maande gevat om deur hofsake die goed omgekeer te kry. Maar toe hy daai aand buite op die straat sit, toe ontvang 'n Christenpaartjie wat ons baie goed ken, wat baie mense een kant toe sou skuif, het hulle ontvang, en hulle het vir, ek dink hulle het gesê 62 dae, 40 days, ja, excuse, toch, vir 40 dae het hulle by hierdie kappel gebly. Nou, 'n eienskap wat ons uit ons verhouding met hierdie kappel gehad het, is dat het 'n biddende familie is, dat hulle die Here baie hoog stel op alles wat hulle doen, en vir 40 dae het hierdie kappel, het hierdie familietjie by hulle gebly in die huis. Toe ons nou gister gaan om die huis in te sien, want die Here het nou vir hulle hulle eie huis gegee, hulle trek nou in by hulle eie huis. Toe vertel hy vir my, hoeveel het hy geleer om by een kappel te bly vir 40 dae, sodat hulle kon sien wat beteken dit om pa te wees in Christus. Hy kan nie ophou praat oor hoeveel hy geleer het. Hoekom? Want hy het nooit 'n pa gehad wat vir hom dit kon leer. En jy het partykeer nodig om, al doen jy goed in onwysheid, en partykeer het jy goed in jou lewe wat so negatief lyk. Ek weet mooi hoe sou ek gevoel het nie. As ek by die huis moes kom en my huis is toegeswys, kan nie eers by my pille uitkom nie. En ek en my familie sit op straat. En dit vat 3 maande om daai goed te verander. Ek weet nie of ek dit sou kon handle nie. Maar een ding wat ek weet, dat hy dit in sy lewe so nodig gehad om vir 40 dae in 'n gesin te wees waar hy 'n voorbeeld kan kry. Want dis wat nou in sy huis gebeur. Hy is die pa wat hy moet wees. Hy is besig om sy gesin te leer hoe is dit om hy familie 'n biddende gesin te hê. Nie alles wat in jou lewe gebeur is lekker nie. Maar ek wil vir jou sê, selfs dit wat in jou lewe gebeur wat nie lekker is nie, is iets wat Jesus in jou lewe wil inbou, gaan inbou en jou gaan in staat stel om geestelik te groei. Jesus het 'n beleid wat hy in sy Bybel sê, wat as jy hom soek, sal hy jou by die hemel uitkry. Is meer belangrik om by die hemel uit te kom as dat jy met jou goed gaan. Ons het 'n ander opinie. Ons het 'n opinie dat as my pa vir my lief is, gaan hy vir my alles gee wat ek vra. Ekskuus tog maar, ek het 'n paar vriende wat hulle kinders alles gegee het wat hulle gevra het. Van hulle het in drugs geëindig, alles van hulle het op ander plekke geëindig. Alles is nie vir jou kind goed nie. Jesus gaan nie vir jou goed gee wat vir jou nie goed is nie. En as jy die verkeerde ding doen, gaan jy sy dissipline kry. Hoekom? Nie omdat hy jou nie lief het nie, maar juist omdat hy jou lief het. Daarom is dit nie 'n bewys dat ek 'n kind van Jesus is, of dit met my goed gaan volgens die wêreld nie. Jesus het nie 'n probleem dat dit met my goed gaan nie. Maar hy het 'n probleem as daai goedheid wat hy vir my gee, my gaan wegvat van hom af. Baie van ons is getroud met 'n vrou wat ons nie altyd van hou nie. Ek wil vir jou sê, jy is getroud met die vrou wat die Here vir jou gegee het. As jy nie bereid is om in die verhouding met die vrou wat die Here vir jou gegee het reg te loop nie, gaan hy jou nie los. En as jy loop en jy skei en jy vat 'n ander, gaan jy dieselfde les oordoen. Ekskuus tog, ek praat regheid. Want sy belangrikheid is dat ek en jy het nodig om die pad met hom te loop, en as jy die pad met hom loop, sal hy by die einde uitkom waar hy jou wil hê. Ek is vir my vroukie liewer as wat ek vir haar ooit was. Dis 50, amper 50 jaar later. Ons is in November 50 jaar getroud. Maar daar was tye wat ons rondpad geloop het. En as ons daarna kyk, dan kan jy vingers wys en jy kan dit ophoop en jy kan sê, die Here het my nie daai tyd gedra nie, is dit die regte vrou wat die Here vir my gegee het? Dalk het die Here nie die regte man vir haar gegee nie. Maar ek wil vir jou sê, die Here maak nie 'n fout nie. As hy jou by jou vrou, as jy die Here gevra het vir jou huweliksmaat en jy het 'n huweliksmaat gekry en jy ry grondpad, dan kan jy maar weet, daar is ietsie om te leer. En dit word gewoonlik deur nederigheid geleer, nie deur arrogantie nie. Ek weet byvoorbeeld net, dat mans het net een emosie wat hulle ken, en dis woede. Vrouens het baie meer wat hulle ken, hulle kan hulle so opnoem. Ek is bietjie emosioneel gestrem, so ek moes op 'n stadium my vrou, sy vrou kry om vir my te verduidelik, wat is die emosie wat ek ervaar. Want kon nie dit so maklik regkry. Wat ek vir jou wil sê, God is groot, God is almagtig. Daar's niks wat tot stand gekom het, sonder dat God daarby betrokke was. En of jy dit Jesus noem, en of jy dit die Heilige Gees noem, en of jy dit die Vader noem, maak nie 'n verskil nie. God is in beheer. En al lyk die situasie sleg, hy is in beheer. Weet julle, selfs jou foute gebruik hy. Selfs die kere wat jy doelbewus verkeerde goed doen, as jy die Here vra, dan maak hy dit reg. Hoekom? Want hy is in beheer. Hy sal niks toelaat as hy nie daardeur iets kan bereik in jou lewe nie. En as ons besef die moeilike plek wat ons in bevind, is omdat die Here besig is om met iets te werk, en dat hy sal 'n pad oopmaak. Hy sal dit uitsorteer. Dan verstaan jy wat Paulus hier so vir hulle sê. Hy sê, ek het julle nog nooit gesien nie. Maar wat ek vir julle wil sê, is dat God is in beheer. Nou wil ek graag 'n ding gesels, en ek wil hê Jared moet ons net daai laminin wys. Hierdie is 'n proteïen wat in almal van ons se lewe is, 'n lywe is. Dis die basiese proteïen wat die gom is wat jou selle aan mekaar hou. So van die heel binnenkant af van jou lyf, om jou selle aan mekaar te kan kou, is die hierdie proteïen. Sy naam is laminin. Nou laminin laat ons baie dink aan lamineer, want lamineer plak jy goed aan mekaar. Die kern van wat ons liggaam se selle aan mekaar vashou, is die kruis. Die kern wat ons as gemeente aan mekaar vashou, is die kruis. Jy kan nie met 'n ander manier die selle vashou. Dis so interessant, al die molekules het verskillende vorms, maar hierdie ene, die ene wat jou kern aan mekaar moet hou, wat verhoed laat jou vel uit mekaar uitval, laat jou organe uit mekaar uitval, val, die vorm van die kruis. As ons in hierdie gemeente en tussen kinders van die Here die kern van die kruis gebruik, sal die liggaam van Christus nie uit mekaar uitval nie. Ons het allerhande issues. Ons het 'n issue oor hierdie ouens glo dit en daai ouens glo dat, en hierdie ouens in hierdie kamp en daai ander ouens glad nie in 'n kamp nie. En ons is so besig om aan mekaar te karring, dat ons vergeet dat die kruis is wat ons aan mekaar moet hou. Die vraag vir my vanmôre is, hoe belangrik is Jesus se kruis in jou lewe? Was dit 'n ervaring wat jy gemaak het toe jy besluit het om Jesus aan te neem as jou saligmaker, en verder speel hy nie 'n rol nie? Of is hy in jou lewe so belangrik dat jy besef dat die opinie, dit wat die wêreld moet sien as die liggaam van Christus, as ons nie die kruis gebruik om die liggaam in 'n eenheid vas te hou nie, wat gaan hy sien? Ek het vir my so 'n prentjie probeer maak in my gedagtes. As die laminien nie in my lewe is nie, sou ek so lekker slijmerige bol wees wat so enige manier kan beweeg. En ek wonder partykeer of die mense nie die kerk van Christus as so bewegende slijmerige bol is wat nie enige ruggraat in hom het nie. Nie omdat ons nie anders kan nie, maar omdat die kruis van Jesus nie in my lewe sy gestalte gekry het nie. Wat sê die kruis van Jesus? Hy sê dat Jesus het homself nie echt belangrik genoeg geag dat hy nie uit die hemel uitgekom het nie. Nou, allemaal van ons het iets om op trots te wees. Herrens kry ons iets om op trots te wees. En daai ding is maklik om die standaard te maak van ander ouens. Ek het 'n maat gehad wat 'n alkoholist was. Maar as jy met hom gepraat het, dan was hy okay, want hy het nog nooit sy vrou verneek nie. Ons het allemaal iets waarop ons kan trots speel. Maar die waarheid is, sonder Jesus gaan ek arrogant wees, en ek gaan van een veilier na die ander veilier toe gaan, want daar is niks wat ons aan mekaar kan hou nie. Jesus leer vir ons nederigheid, hy het die hemel verlaat, hy het gesterf met my sonde, so dat ek nie nodig het om te sterf nie. Hy het gekom omdat hy vir my wil op 'n plek plaas, waarin ek as sy kind in sy lichaam deel van sy bruid in 'n eenheid kan boodloop met my boeties en sissies, sonder om te probeer om God se sheriff te wees. Mense, ek het baie keer in my lewe het ek gesê, die Bybel sê jy moet met almal lewe in vrede lewe as jy kan. En dit beteken ek kan kies as ek nie kan nie. Baie keer vir Marianne gesê, jy moet hierdie ene handle, ek gaan nie hierdie ene handle nie. Dit is nie Jesus se manier nie. Hy sê die kruis sal al die selletjies aan mekaar vashou. Die verhouding wat jy met jou boeties en sissies het, gaan bepaal hoe lyk jou verhouding met Jesus. Het jy die nederigheid wat Jesus het? Is jy bereid om te dien soos wat Jesus gedien het? Is jy bereid om te gee soos wat Jesus gegee het? Is jy bereid om op so 'n plek te loop dat jy vooruit sal kan vir die pad bepaan sodat die ander ou sukses kan maak? Jesus was niemand se vloerlap nie, en tog was hy nederig. En ons is geneig om te sê, as die Here vir my gesê het, dis hoe ek moet maak, dan moet almal so maak. Kom ons kom op 'n plek waar ons teenoor mekaar met genade werk. Waar ons teenoor mekaar in liefde werk. Waar dit nie net met sommige is, wat kinders van die Here is, wat ek sal 'n verhouding bou nie. Jesus se genade was groot genoeg vir my. Toe ek nou 'n bietjie groter geword het en bietjie meer 'n pad met Jesus geloop het, het ek besef ek sou 'n nagmerrie wees sonder hom. Ek het soveel swak eienskappe wat ek so baie maklik mee my lewe kon vernietig het en sy getuienis kon vernietig het. Maar sy genade was genoeg. Kom ons sê daai genade vir mekaar, sodat Jesus in my gestalte kan kry, in jou gestalte kan kry, en die liggaam van Christus met lanoniem vasgemaak sal wees, dat Jesus kan sien, en dat die wêreld kan sien, dat ons is 'n eenheid, want ons is in Jesus. Ons is lekker min vandag. En ek glo dis wanneer ons minder is, wat die Here die kans kry om met ons te praat op so 'n manier. Ons gaan vanmôre oorgaan na nagmaal toe. En ek wil graag hê dat ons hierdie ding moet verstaan, wat dit is om in 'n eenheid met Jesus Christus te wees. Dis wat die nagmaal oorgaan. Dieselfde broodjie wat gebreek word, word deel van ons almal se liggame. Dieselfde wyn of selfde druiwesap wat ons drink, wat staan vir die bloed van Jesus, word deel van ons almal. Wat hy sê is, die bloed van Jesus loop deur ons almal se are. Die voedsel wat hy vir ons gee, loop deur ons almal se lig. Kom ons doen die dinge in 'n eenheid. Nou weet ek, ons het baie maniere en baie maniere om die ding te doen. Maar ek wil vanmôre ons uitdaag. Ons is te veel om in 'n kringetjie te sit. Ek wil vra dat ons 'n sirkel hierso kom staan. Ek wil graag die eenheid in Christus vir ons vasvang. So staan in 'n kring, ek gaan self die brood en die wyn uitdeel. en dan gaan ons saam dit gebruik as 'n eenheid in Christus Jesus. Sal julle saam met my hier in 'n sirkel kom staan asseblief?